Dobro utro, Vanjo.
Христос воскресе, Киро.
Добро утро, ти казвам.
Христос воскресе, Киро.
Слушай, Ваньо.
Христос воскресе, Киро. Ако си българин, днес се казва Христос воскресе. А ако не си българин, тогава можеш да кажеш добро утро.
Добре, добре. Що ми за обичая? Христос воскресе.
Мамо, само Бог ли може да възкръсва? Дяволът не възкръсва ли?
Не, дяволът не може да възкръсне, защото никога не е бил възкъван.
Задочни присъди. Радиодраматизация по книгата на Георги Марков. Задочни репортажи за България. Реквием за истината.
Ах, другаре Живко! Кога ще дойдете да ни видите?
Ще дойда, но никой не ме кани.
Каним ви, другари Живко, каним ви.
Другари Живко, само ви ще може да ви разберете.
Е, кой знае какво ще говорите за мене, когато се оттегля,
а? Моля ви,
другари. Другари Живко, бихте ли ни помогнали? Иванчо!
Какво ще ни изпееш сега, Иванчо?
Ами, каквото кажете, другар Живко, каквото кажете.
Другари поети. И Иванчо е поет. Той сам си пише текстовете. Я ми изпей, Иванчо, онази песен, за когато ме е срещнала мечката.
Майнолю, мечка, мечка, стравница, а отдолу йде майнолю, юнак Янко.
Браво!
А отдолу йде майнолю, юнак Янко.
Ако нямаш друга работа, ела с мене в съда. Трябва да пиша за едно дело.
Интересно ли?
Ами, някаква крадла. Типичната история. Продавала в държавен магазин за своя сметка.
Колко е задигнала?
Признала е 12 000, но кой знае колко са. Може да са по-малко, може да са повече. Нали знаеш как стопанската милиция ги разкрива тия работи? Избират си някаква предполагаема цифра и след това държат човека на пост и молитва, докато не признае горе-долу същата сума. Следствието майка плаче. Но тази била упорита, въртяла ги е горе-долу цяла година.
Мада ли?
Трябва да има 28-30 години. Интелигентно момиче, просто да му се чудиш на акъла. Ай, крадеш, ама защо така глупо се оставаш да те хванат?
А как се хванали?
И както почти винаги ги хващат. По харченето на парите. Ако не е започвала да харчи, няма начин да я разкрият. Толкова прост и тънък трик е приложила, че няма никакви други доказателства, освен това, което е признала. А на бас, че много хора, които продават държавна стока, правят същото. Няма начин да бъркаш меда и да не си оближиш пръстите.
Умъжена ли?
Разведена.
Хубаво ли е поне?
Доста хубава.
И ще пишеш ли за нея?
Не да знам. От една страна тя е много типичен случай и аз смятам, че маса народ прави същото, но по-тарикарски. А от друга страна си казвам, защо ще пиша за нея, когато тя е толкова дребна риба и явно няма никой, който да се застъпи за нея. Знаеш ли, че всеки път, когато набарам нещо по-едро, моментално от някъде се обаждат и това другарят е сбъркал, но е наш другар. А пък за това, момиче, какво да ти каже? Тя е жертва. типичната жертва и на себе си, и на обществото.
Колко смяташ, че ще осъдят?
И ако няма нещо по-специално, ще получи до 5 години, което значи, че ще лежи не повече от 2 години, а с връзки и помилвания може да излезе и по-рано.
Ще дойде с тебе и без това нямам работа.
Още помнят горите хайдушки на бунтовната песен.
Влизаме в зала номер 9 на третия етаж. След малко вратата вляво, която води към скамейката на подсъдимите, се отваря и се появява милиционер. Зад него се показва жена, облечена в бяла блуза и тъмна пола. Силен ток ме разтърсва и сякаш косата ми се изправя. Това е Ирина, която не съм виждал от 8 или 9 години. Познавах я от общинската болница, където лежахме в съседни стаи. Тя беше изключително красива. Когато разбра, че е прескочила трапа, тя ми каза: връщам се от оня свят с едно обещание, че ще живее честно. След това понятието честност развило нея почти маниакални комплекси. Тя напусна ветеринарния институт, защото не била честно да следва наука, която не обичала. Тя напусна приятеля си, защото не било честно да му губи времето, тъй като нямала намерение да живее с него. Никой от колегите и службата не я обичаше.
Тя не съжалява.
За какво да я съжалява? Според мен тя напълно съзнателно избрала този път и може би напълно съзнателно стигнала до това място.
Какво искаш да кажеш?
Искам да кажа, че това не е обичайното подхлъзване, лакомия за пари или удрене през косото. Колкото повече я гледам, толкова повече ми се струва, че зад всичко това стои силна, основна причина, че поради същата причина тя би могла и да убие някого. Изглежда, че основанието е толкова голямо, че не й пука от нищо. Погледни, погледни как гледа на съдиите като на мухи. Ако искаш да я видиш, аз мога веднага да уредя.
Помисли си в края на краищата за твое добро, е?
Благодаря.
Ако си приятел, кажи ти, че твърдоглавието до никъде не води.
А мекоглавието докъде води?
Как си?
Добре съм.
Аз случайно минавах през съда и те видях.
Е, едни идват тук по работа, други идват за сир. Предполагам, че сега ще ми кажеш, че най-малко си очаквал мен да видиш тук.
Наистина, като ти видях, не може да повярвам.
Защо не можеш да повярваш? Толкова трудно ли? Или пък ти е невъзможно?
Защото те познавам.
Познаваш. Никой никого не познава. И аз не се познавам. Мислиш, че си едно, години наред мислиш, че си едно, пък после изведнъж излизаш, че си съвсем друго.
Не разбирам.
Нищо не разбираш. Ти ще разбереш нещата само когато седнеш тука. Но тебе няма да ти сложа, защото ти знаеш как да крадеш. А пък аз не знаех. Нито искам да знам.
Аз не съм дошъл тук нито да те обвинявам, нито да те оправдавам. Ние бяхме приятели и идвам да те видя като приятел.
Така ли? Добре, дай една цигара. Защо добрите хора умират, а лошите живеят по 100 години? Понякога съжалявам, че изобщо...
Ще обжаваш ли?
Не.
Що?
Все едно ми е.
Може би ще намалят присъдата и като ти зачитат предварителния арест, ще излезеш направо.
Къде да изляза? Ако ти смяташ, че живота ми е бил много по-хубав и че ми е мъчно за това, което сега губя, много се лъжиш. Даже напротив, драго ми е, че се махам от тук и поне... 4 години няма да се срещам и виждам с доста честни и почтени граждани.
И с такива като мен.
Да. Да, и с такива като теб. Ти не крадеш ли? Твоите колеги писателчета, журналистчета не крадат ли? Много повече от такива като мен. Защото крадете истините на хората. На маса хора и ги подменяте с лъжи. Защото за тебе и за твоя приятел там в ъгъл, аз вероятно съм буржуазен рецидив в социалистическото ви общество. Аз съм помощник на дявола, дошъл в рая на ангелите. А? Е, да. Ама тия ангели имат по-черни души от моята, вярвай ми. Видя ли го, удаде прокурорчето? Докато джавкаше, аз го гледах и си мислех какъв мазник е. Аз познавам този тип. Колко метание е направил, колко народ е ударил с лакти, колко истини е изнасилил, само за да се подмаже и да докопа местенцето. И той ще ме съди. Ако искате да пишете за истинските крадци, в тая държава нямате работа при мен. Губите си времето. Те са на друго място. Да, но на вас не ви стиска да идете там. Пък едва ли ще ви пуснат. Много ви е по-лесно да дойдете при мен или при такива като мен. Кажи ли, другарю писател, как в тая държава, при горе-долу не много различни заплати, някои хора имат луксозни апартаменти, вили, коли, разходките по чужбина, любовниците, кучетата и много други работи. А такива като мен нямат нищо. Питам те, дали тези работи си ги купиха с честните си заплати, които им ги плащат ведомствата? Или пък някъде има специален магазин, където тия неща се продават по-ефтино? Кажи ми да. Ако излезеш на улицата, не можеш да преброиш мерцедесите. Казват, че един струва между 15 и 20 хиляди. Как се икономисват тия пари? Откъде са дошли? Всяка връзка в тая държава е кражба, защото ощетява невинни хора. Всяка привилегия е кражба, защото е за сметка на непривилегированите. Всяко бутане по службите, пререждане, нагласяване на нещата, всичко това е кражба. Знаеш ли какво ми каза една книжарка, с която бяхме заедно в килията? Системата краде от нас, затова ние трябва да крадем от нея.
Но кой е системата?
Системата? Това е организацията на големите крадци. Тия, дето нито ти, нито твоя приятел смеете да анкетирате. И съдът принадлежи на големите крадци, които съдят нас, малките крадци, задето им намаляваме откраднатото. Ти си спомняш, що за наивна и глупава кокошка бяхме? Знаех, че по света има много кал, но исках да живея някак различно. Исках да живея, както думата живот изисква. Тоест, да съм това, което съм. Никакви компромиси, никакви безотговорности. Както ти казах, знаех, че ще е тежко. Илюзии не съм си правила. Но след като години наред откриваш, че почти всеки, с когото съдбата те е сблъскала, излиза накрая мъничък сметкачия, елементарно егоище, което е поставило себе си в центъра на света, след като виждаш, че човешките отношения стават все през задната врата, започваш да се чувстваш като самотен изрод, който или трябва да се хвърли под трамвая, или трябва да избяга, Господи. Като си помисля през какви хора съм минала. И всеки те удря с някакво длето. Днеска очукат нещо от тебе, утре друго. И след време ти се чудиш, абе аз ли съм? Не съм ли аз? Как е твоя приятел Васил? Нали толкова години се би в гърдите за принципи и истини? Вдигаше гърлоти, протестираше, докато накрая му дадоха един голям кокъл и цялото му геройство се изпари. Яко дим. Много са като него. И ти идва на ум постепенно. С годините се увеличава. Като вода, която се събира зад бараж. Казваш си, а защо и аз не му извъртя една мръсотия на този мръсен свят? За наказание, ако щеш. За отмъщение. Понеже не си крадец и понеже не знаеш да крадеш, те хващат. А не знаеш старата приказка? Съдят те не за дето си откраднал, а за дето не знаеш да крадеш. От това не става твоя репортаж, а? Няма да можеш да пишеш за нещастната девойка, която се подхлъснала. Аз съм убеден крадец, бако. Аз и имам идеология. И позициите ми са много силни, за да може да ги издържи едно сантиментално репортажче.
Остави си тия приказки. Помисли с какво мога да ти помогна.
Защо ще ми помагаш? За да си успокояваш съвестта, че видиш ли, не го оставихме това хубаво момиче да пропадне. Не.
Можеш да ми помогнеш. Като ме опишеш. Но такава каквато съм. Ясно ли ти е? Такава каквато съм. И без никакви мармалади отгоре. И тебе трябва да те осъдят, Георги. Да. И всички като тебе. Защото и вие сте кръдци. Само че на едро...
Остави тия глупости.
Хайде, прекратявайте, гражданко.
Довиждане, Ирина.
Аз нищо не съм откраднала. Георги, нито стотинка. Това е самата истина.
Ако аз притежавах истинско чувство за гражданска честност и доблест, най-последователният му израз би бил да си стоя в България и да се опитвам да се боря оттам, както правят далече по-храбри, по-честни и по-доблестни от мен хора.
Слушахте Задочни присъди. Драматизация по книгата на Георги Марков, Задочни репортажи за България. Автор на драматизацията Петър Дамянов. Редактор Майя Динева. Участваха Йосиф Сърчеджиев, Ивайло Герасков, Петя Силянова, Веселин Мезиклиев, Пепа Николова, Иван Жамбазов, Георги Джубрилов, Велко Кънев, Александър Притоп, Иван Цеков. Записът осъществи екип Майя Стоянова, Наталия Александрова, Силвия Гочева, Пламен Петров, Петър Дамянов.